As primeiras publicacións de Xosé María Álvarez Blázquez como narrador son unha serie de relatos titulada Os Ruíns e publicada na revista Nós en 1935. Haberían de pasar máis de 30 anos para que volva a publicar outros relatos en galego, A pega, Rabilonga e outras historias de tesouros. Entre mentres, 5 novelas en castelán. Unha delas, En el pueblo hai caras nuevas, foi finalista da primeira edición do Premio Nadal.
Son Alfonso Álvarez Cácamo, fillo de Xosé María Álvarez Blázquez. Vou falar brevemente do aspecto da narrativa do meu pai. Pois é a súa riqueza descriptiva de persoas, de ambientes, de situacións, o que se chama en literatura a creación de atmósferas, unha riqueza nos diálogos, a naturalidade dos diálogos e a abundancia destes diálogos. Xosé María Álvarez Blázquez decía que o diálogo nunca debía ser un adobío dunha narración, senón parte fundamental da estrutura da mesma narración. E a bofé que os traballaba e con auténtica maestría. Hai outra constante que sería o seu humor, un humor sutil, unha protección paternal cos personaxes humildes e perdedores, que tanto nos contos como nos outros aparece con constancia, unha crítica non tan sutil, pero hábil, máis ben hábil, aos fonchos, aos poderosos, aos que abusan na sociedade. E outras cosas curiosas e interesantes que non simplemente están na narrativa de Xosé María de Blázquez, sino tamén na poesía, que é a presencia sempre constante de animais, da naturaleza viva, da paisaxe. Era un buscador de tesouros, no fondo. Estes libros, estes dous, Os Ruíns, A pega, Rabilonga e outras historias de tesouros, afortunadamente van a ser publicados. A pega Rebelonga xa fora publicada na colección, aquela entrañable colección do Mocho de Edicións Castrelos, e Os Ruíns nunca nos coñeceu a xente, mesmo eu tive que pasar xa na miña madureza tamén linos por primeira vez hai moi pouco tempo cando preparamos este libro que vai sair.
De modo que las pocas novelas que he escrito las he escrito siempre aprovechando ratos, periodos de tiempo en que la vida no me angustiaba tanto, pero efectivamente el deseo de ser narrador y la vocación y la posibilidad de alcanzarlo con una medida digna, sí, subsiste en mí.